Možná prožíváme v životě různé strasti, každý z nás má nějaké. Možná to jsou vážné strasti, třeba nějaká vážná nemoc, nebo zoufale bojujeme o to, abychom udrželi vztah, nebo přemýšlíme, jak zaplatíme velké dluhy. Možná to jsou takové běžnější strasti, jako například, že jsme ubíjeni v rutině práce, kterou děláme, že děláme stále dokola stejné činnosti, které nikdo pořádně neocení, které nikdo pořádně nevidí. A bojíme se, že jednoho dne takhle i zemřeme, že se nic nezmění, že nebude žádná pauza, nic výjimečného, žádná jedinečná zkušenost nebo událost, která by nám dala radost. A takže v těchto těch momentech pro nás je velmi těžké se radovat, protože radost pro nás je spojena často s něčím velmi příznivým, když se nám dobře daří, nebo když dostaneme něco opravdu skvělého. Radost je pro nás spojena s něčím opravdu pěkným, krásným, přívětivým. A někdy máme pocit, že nic z toho nemáme. A proto nemáme mít důvod k radosti. A když pak slyšíme o vánočních svátcích, že se mluví o radosti a slyšíme o tom, že si přejeme radostné a pokojné a šťastné svátky, tak máme pocit, že je pro nás strašně těžké se programově radovat, když žádnou radost necítíme. A máme pocit, že se musíme přetvařovat, abychom nekazili radost těm druhým lidem, tak kvůli své rodině, kvůli svým dětem, kvůli svým rodičům, kvůli své manželce, svou manželovi, možná kvůli Bohu, máme pocit, že se musíme přetvařovat, že jsme veselější, než doopravdy jsme. A dobrá zpráva o Vánocích, o které mluvíme o tomhle adventu, falamentu, je, že se nemusíš přetvařovat. Že radost má jinou definici, než se na první pohled zdá. My jsme celý letošní advent, všechny ty tři předchozí neděle adventní, které směřovaly k té dnešní, mluvili o tom, že radost má trochu jinou definici, že radost můžeme najít na místě, kde se nám nezdá. A mluvili jsme o několika důležitých věcech. Mluvili jsme o tom, že radost často najdeme na druhé straně bolesti. Že právě v okamžiku, kdy prožíváme velmi těžké věci, právě v těch situacích, kdy se zdá, že se nám hroutí náš svět, tak se někdy zapneme a projdeme těmi těžkými věcmi a zjistíme, že na druhé straně bolesti leží mnohem větší radost, než jsme si mysleli, že kdy dokážeme zažít. Že bolest bývá na druhé straně, že radost bývá na druhé straně bolesti. A je to, jak řekl Albert Camus, že uprostřed zimy jsem konečně se dozvěděl, že uvnitř sebe mám neporazitelné léto. Že můžeme být uprostřed té nejtvrdší a nejkrutější zimy, ale uvnitř nás může panovat neporazitelné léto. A pak jsme si řekli, že radost nacházíme v ohromném potenciálu tvůrčí činnosti. Že vždycky, když děláme něco tvůrčího, když něco tvoříme, tak v tom nacházíme radost. Že radost se skrývá, když jsme kreativní, když jsme tvůrčí a když děláme práci, která má smysl. Když máme před sebou úkoly, které můžou něco změnit v našem životě nebo v životě jiných. V tvůrčí činnosti se skrývá ohromný potenciál radosti. A pak jsme si řekli, že radost není jenom o tom, abychom si vnitřně žili svoji vnitřní radost, ale že radost ve skutečnosti je mnohem vřelejší a silnější a deletrvající, když je sdílená. Že radost byla vždycky určená k tomu, aby byla v komunitě lidí, kteří se spolu s námi radují. A o to jsme mluvili během toho předchozího měsíce, během adventu, když jsme mluvili o tom, že to je dobrá zpráva o radosti. A když mluvíme o adventu, advent, to slovo pro nás znamená příchod Mesiáše, příchod Krista. A v naší zemi a po celém světě, když slaví církev advent, tak si připomíná příchod Ježíše Krista. Připomíná si příchod toho, že Ježíš přišel a prošel skrze bolest, že udělal něco smysluplného pro nás a že svoji radost sdílel s námi. A to je ohromná věc, protože skutečné Vánoce jsou dobrou zprávou o té sdílené radosti, kterou prožíváme navzdory naší bolesti, kterou cítíme. A to je skvělá věc, protože advent je dobrou zprávou o radosti. A když mluvíme ale o adventu a o příchodu Krista, každý z nás ve své podstatě už někdy slyšel ten příběh o Kristu. Viděli jsme možná nějaké obrázky takového toho, ty obrázky narození Krista, kdy lidé mají takové ty betlémy a jsou tam zvířátka a Marie, Josef a děťátko v jeslích a zvířátka kolem a působí to hrozně romanticky. Mnozí z nás jsme viděli ty obrazy nebo modely nebo sochy. A když se ale díváme na ten příběh a víme, jak to vypadá, tak se sami sebe ptáme, kde přesně je ta radost. Kde se skrývá v tom příběhu ta radost? Protože když se díváme na některé ty příběhy, které jsou sfilmované nebo formované a vyprávěné o příchodu Krista, tak ten příběh je podáván způsobem, že tam radost chybí. A možná jsme viděli nějaké filmy o narození Krista nebo nějaké scény, které byly natočené. A já jsem viděl docela velkou řádku. A někdy, když se dívám na tu scénu, jak je natočená o radosti, a dívám se do tváří těch lidí, kteří hrajou třeba anděli a oznamují, že je tady radostná zpráva. Radostná zpráva, že se narodil Mesiáš. Tak to říkají tím nejméně radostným způsobem. Chybí tam ta radost. Je to radost bez skutečného úsměvu. Je to radost bez obsahu. Je to radost, která působí unile, nábožně. Je to radost, která, když se díváme na ten nějaký klip z toho filmu, tak si říkáme, kde přesně ta radost leží. Možná jsme viděli klip, jako je tento.
Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord.
And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
Nechci se nikoho dotknout. Ale pokud jste usnuli u toho dvouminutového videa, tak se vám vůbec nedivím. Kde je tam radost? Viděl jste tam někde během těch dvou minut nějakou radost? Anděl přijde a řekne,
zvěstuji vám radostnou novinu.
Pak oni přijdou k Marii, která tam pokojně s děťátkem, zrovna po porodu podotýkám, tam romanticky mrká. Nechci se nikoho dotknout a určitě tvůrci toho klipu a filmu si dali s tím hodně práce, ale tohle není radost, o které čteme v Evangelii. My když čteme ten příběh z Evangelia, tak si nedokážeme představit, kde přesně v tom příběhu byla ta radost, protože máme tendenci ten příběh vnímat nábožně. Viděli jsme příliš mnoho obrazů, viděli jsme příliš mnoho filmů, viděli jsme příliš mnoho výjevů, které evokují přesně tenhle ten pocit, který tvůrci tohle klipu stvárnili v tom svém klipu, kde naprosto chybí jakákoliv radost. Je to všechno velmi nábožné, velmi krásné, unilé, ale je to vlastně něco, kde chybí opravdový život, kde chybí opravdové překvapení a nechápeme, v čem vlastně měla spočívat ta radost a proč vůbec vlastně ten anděl přišel za pastýřem a vůbec to nechápeme. Říkáme si, asi nikdo jiný nebo na noční směně zrovna v té době. Nevíme přesně, proč vůbec ten příběh je tak, jak je popsaný v Evangeliu. Je to proto, že ho vnímáme velmi nábožně, protože jsme ztratili dotek toho, co prožívali první lidé, když četli ten příběh v Evangelii. Když první lidé v prvním století četli ten příběh z Evangelii, který se stal v prvním století, tak velmi dobře rozuměli to, co se stalo, protože chápali ty jednotlivé aktéry a přišlo jim to fantastické a úžasné, že anděl přišel k pastýřům, protože my totiž máme ještě jednu tendenci. My vnímáme ten příběh velmi romanticky. A říkáme si, pastýři, to je taková romantická práce. Ten člověk je tam v přírodě, je to taková bio práce. Je to ekologická práce. Ten člověk je tam někde na pastvinách s těma ovečkama a oni jenom tak hezky bečí a to velmi romantický příběh, velmi romantické postavy tam vystupují jako pastýři. Vůbec nechápeme, kdo to byli pastýři. Pastýři To nebylo, pastýři rozhodně nebo vysněný job. To nebylo něco, po čem lidé toužili, když byli malí, tak si říkal, jednou budu pastýřem. Pastýři, to byla těžká práce, ti lidé neznali, oni neměli pevnou pracovní dobu, že šli na 8 hodin do práce a pak se šli bavit nebo pak šli odpočívat. Oni, když měli sezónu, že byli s ovcema na pustině a tam je krmí, tak tam byli s nimi 24 hodin denně. Žádné volno, žádná dovolená, žádné dám si pohov od ovcí, protože je museli chránit, museli je bránit. Když se jedna ovce ztratila, tak šli a hledali tu jednu ovci, dokud ji nenašli někde v rokli. Když ty ovce napadl vlk, medvěd nebo lev, tak je bránili s nasazením svého života. Ti pastýři se starali o ovce a zároveň, protože byli jenom s těma ovcema, tak byli zapomenutí. Byli zapomenutí tak, že ve starém zákoně je příběh o krávi Davidovi, než se stal králem, tak byl nejmladší v rodině a jako nejmladší dělal tu nejhorší práci. To znamená, že byl pastýřem ovcí a když přišel do jeho rodiny prorok, který měl najít nového krále, tak na něho si ani nespomněli. Být pastýřem znamenalo, že je člověk zapomenutý někde tam. Je někdo, o koho nikdo nemá zájem. To nebyl žádný vysněný romantický job. To byla práce, o kterou nikdo nestál. To byla práce, která byla namáhavá, byla těžká, byla důležitá, byla potřebná. Ale zkrátka být pastýřem znamenalo vzít práci, která zbyla. To nebylo nic romantického. To, že Ježíš se narodil v podmínkách, v jaký se narodil a že první lidé, kteří uslyšeli o tom zprávu, byli pastýři, má ohromný dopad, že Ježíš přichází k lidem, kteří jsou zapomenutí a jim říká dobrou zprávu. A pro ně to bylo fantastické, že se k tomu dostaneme. Ale pastýři nebyla vysněná práce, to byla těžká práce. A když bychom přemýšleli, co je ekvivalent v dnešní době práce pastýře, tak ekvivalent práce pastýře v dnešní době by byl popelář. Když jsem byl dítě, za komunistu ještě, tak jsem si představil, že jednou budu popelářem, protože to vypadalo, že člověk je jako svobodný, když tam vlaje vzadu na tom voze. Asi tak, jako nám romanticky přijde, že pastýř je ekologická biopráce někde v přírodě. ale práce popeláře je velmi těžká, je náročná. Je důležité, aby jsme se utopili v našich vlastních odpadcích. Ale je to práce, která zbyla. Není to vysněný job. A stejně jako ten pastýř, který pracuje s ovcemi a nasákne jejich pachem, smrdí po ovcích, stejně tak popeláři pracují se smetím, které zrovna nevoní. A je to asi nejkrásnější ilustrace, že kdyby Ježíš přišel dnes, tak by pravděpodobně přišel v naší kultuře k pastýřům, protože žádní pastýři takoví, jako byli v té době v Judsku, tady nejsou, ale přišel by pravděpodobně na směnu popelářů. My jsme tady v Elementu před několika týdny představili a uvedli parabibli. Parabible je pokus parafrázovat příběh Ježíše, jako by se stál v dnešní době v České republice. A Ježíš je tam jako někdo, kdo pochází z Nošovic, ale narodil se v Berouně u Prahy. Je to fantastická kniha. My budeme mít autora té knihy, Sašu Fleka, tady 9. ledna v Meeting Pointu na večeru, kde nám bude vyprávět o tom, jak to udělá, co to udělá, proč to znamená. Myslím, že to bude fantastický večer, na který můžete všichni přijít. Ale parabible je skvělá, protože ukazuje, jak by ten příběh zněl dnes a ukazuje, jak to asi cítili lidé v té době, kteří ten příběh prožívali. A otázka je, jak by příběh Ježíše vypadal v naší době, kdyby opravdu v něm vystupovali popeláři. Nebo lidé bez domova. Lidé, kteří nemají nic. Jak by ten příběh vypadal tak, jak ho četli první. Ne ten romantický nábožný příběh, ale jak by působil jako drsný příběh. Ale krásný příběh zároveň. A možná si říkáte, to by mě zajímalo, jak by ten příběh vypadal, kdyby ho vyprávěli popeláři. Možná si říkáš, to bych rád věděl, jak by to vypadalo. A jsem rád, že se ptáš na to, jak by to vypadalo, protože my jsme se jich zeptali za vás.
V těchto dnech vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových poplatníků, a protože úředníci nezvládli pro spojení resiku a matriky, každý se musí registrovat v místě svého narození. Jinde to prostě nešlo. Všichni se tedy šli dát zapsat každý na svůj úřad. Také Josef Tesař se tomu nařízení musel podrobit. Vedl soukromou živnost v Nočovicích na Slezsku, ale pocházel z Berouna, kousek od Prahy. Jeho rod tam sídl až od dob krále Václava. Musel se tedy přes celou republiku na finanční rod do města nahlásit. A víc tam s tím rejstříkem musela podepsat jeho nevěsta Marie. Nikoho nezajímalo, že je těhotná. Když se konečně dohromady dali do Berouna a Marie to přišlo, porodila své první dítě. Byl to kluk v závorkách. Zavedla ho do šály a uložila na madraci pod mostem, protože nemocnice je při, nemocnice, je při jenom pro místní. Ubytovnu byla plná, domů celé přidávaný taky. Nikdo vzít nechtěl, zvlášť na Vánoce. Nejhorší na Vánoce, nejhorší období.
Thank you. Celé město spalo, jen popeláři se před ranní směnou scházeli u svých aut. Náhle se parkoviště zalinulo. Oslinným světlem nestačili spustit poplach, objevil se před nimi muž celý v bílém a tvář anděla. Každý strach řekl jim, nejsou vám skvělé zprávy pro všechny lidi. Dnes v noci se v Berouně začal hustit starý režim. Narodil se vám nový prezident. Žádný populista, ani despota, ale osvoboditel, na kterého všichni čekáte. A toho bude jeho zvláštní znamení. Najděte ho jako miminko zavinuté do šály, jak leží pod můstkem na madraci. A v tom se za tím mužem v bílém ze tmy vymořil ohromný pěvecký sbor a z plných plic spustili starý spirituál.
Halleluja,
halleluja,
love and peace,
halleluja,
halleluja,
love and peace,
love and peace.
Když my slyšíme ten příběh o Vánocích, tak si většinou pouštíme písničky, které jsou romantické, jsou koledy, jsou příjemné, jsou krásné. Jsou to písně, které jsou o radosti, o štěstí, o pokoji, ale ve skutečnosti to je také píseň o tom, že přichází osvoboditel. Je to píseň o tom, že přichází někdo, kdo zlomí příšeře vás. Je to píseň o tom, že přichází někdo, kdo ti dá úplně nové srdce. A to, že Ježíš přišel za těmi pastýři, za těmi popeláři v našem příběhu, je úžasná věc. Ježíš přichází za každým, kdo má jenom práci, která zbyla. Za každým, kdo dokonce nemůže najít práci. I za každým, kdo je v práci. A Ježíš přichází za lidmi, kteří si připadají, že žijí zcela obyčejné životy. A na tom je úžasná věc, že Ježíš nepřichází jako do paláce, jako někdo, kdo je odtržený od naší reality, ale přichází jako člověk do prostředí, které je mu nepříjemné, nepřátelské. Je to prostředí, které od začátku mu usiluje o život, jak čteme v tom příběhu Evangelii, když se král Herod dozvěděl o tom, že se narodil někdo, o kom je prohlášeno, že bude král, tak se okamžitě cítil ohrožený, začíná pronásledovat, hledat to dítě, aby ho zničil. Ale to, že Ježíš přichází jako člověk, že se vtělil, je úžasná zpráva o Vánocích. Protože svým narozením Ježíš přijímá na sebe lidský úděl ze vším všudy. Přijímá to, kde my jsme. A je to pro něho jeho první krok ke kříži. A my nemůžeme vnímat Vánoce odděleně od Velikonoc. To se stane za 3 roky od začátku Ježíšovy veřejné služby, zhruba když mu bylo 33 let, kdy umírá na kříži, je důležitou součástí jeho života. Ale všechno to začíná tím, že přichází v podobě člověka, že se přistěhoval do našeho sousedství jako člověk a díky Ježíši, díky tomu, že se narodil do našeho království, tak my můžeme říct, že to znamená, že se do našeho světa vlomilo Boží království. Do světa, kde vládli různí králové, se vlomilo Boží království. Když ti pastýři slyšeli o narození Mesiáše, pro ně to bylo poselství o něčem Božím, něčem důležitém, něčem vítězném, něčím, co se vlomilo do světa strádání tak, jak ho znali oni. Pro ně to znamenalo, že láska, Boží láska, vstoupila do potemnělého světa toužícím po lásce. A každý z nás v různých z našich situacích zažívá momenty lásky a radosti a štěstí. Ale každý z nás v různých momentech také zažívá taky momenty, kdy si uvědomíme, že štěstí je vzdáleno, že radost je vzdálená, že žijeme v potemnělém světě. A jak zpíváme písni Tichá noc, kterou budeme na závěr dneska zpívat, tak se tam zpívá, že v městě Betlém je Bůh zrozen dnes, z lásky se člověkem stal. Ježíš bere na sebe lidské tělo, stává se jedním z nás, aby žil s námi tam, kde jsme my. Když lidé volali k Bohu o záchranu, o osvobození, tak jim Bůh neposlal princip, knihu, pravidla, přikázání, dobrý nápad, píseň, posílá jim svého syna. A slovo Richarda Rohra, vtělení bylo zároveň vykoupením, protože Ježíšovým narozením Bůh dal jednoznačně najevo, že je dobré být člověkem, že je dobré žít na zemi a že Bůh je na naší straně. V Kristu přijal lidství a přitakal mu. Pro nás ta zpráva o vtělení, o narození Ježíše a o tom, o těch okolnostech, jak to vlastně bylo, že se narodil v situaci, kdy nebylo pro něho místo v nějakém pohodlném pokoji, že všechno bylo obsazeno. Jako v tom příběhu parabole skončí na matraci pod mostem. Ten příběh je důležitý, protože to ukazuje, že radost, kterou nabízí Ježíš, není spojena se zásluhami, ale je spojena s milostí. Není spojena s tím, co jsme si zasloužili, ale je spojena s milostí něčím, co si nezasluhujeme, něčím, co je dané jako dar, co je zdarma. Milost je vždycky něco, co si nemůžeme zasloužit, co je jako něco navíc. Milost znamená, že dostáváme, co si nezasloužíme a naopak nedostáváme, co si zasloužíme. Milost je jiná než spravedlnost. A my často v našich životech voláme o spravedlnost, když se nám děje bezpráví, ale když my děláme bezpráví, tak voláme o milost. A to, co Bůh říká, je, já nabízím milost každému člověku ve svém synu, který bere na sebe spravedlivý hněv. Já dávám skrze něho a jeho oběť Milost každému vtělení je počátek Ježíšova vykoupení. A ti pastýři v tom příběhu jsou důležití, protože to jsou první lidé, kterým Bůh řekl, kdo to dítě je. My cítíme radost, když se narodí jakékoliv dítě. To je ohromná radost. Ale tady v tomto momentě ti pastýři jsou v tom příběhu důležití, protože jim ten anděl říká, kdo to dítě je. Narodil se vám příští prezident. Narodil se vám osvoboditel. Narodil se vám někdo, kdo nás zachrání z našich hříchů. A ti pastýři, kteří to slyšeli, ti pastýři možná byli jednodušší lidé, kteří dělali práci, která zbyla, ale nebyli hloupí lidé. Ti pastýři věděli, v jakém světě žijí. Ti pastýři věděli, že žijí ve světě císaře Augusta. Nevím, jestli jste někdy se zajímali o císaře Augusta. Ale císař Augustus byl adoptivní syn Julia Cezara a byl to někdo, kdo změnil Římskou republiku na impérium, kde byl on středem toho impéria. Nechával si říkat, že je boží syn, protože o svém adoptivním otci Julii Cezarovi říkal, že byl božský. Nechával se uctívat jako král a jako pán. A to rčení, které bylo vyžadováno od lidí jeho říše v té době, bylo, že mají vyznávat, že císař je pán. A tím vyjadřovali, že jsou jemu poslušní, že on je ten, který vládne, že on je středem všeho, celého známého vesmíru. A v tom je ta radost pro ty pastýře, že na okraji toho římského impéria, v zapomenuté části, která se jmenovala Judea, kde to vypadá, že se tam vůbec nikdy nic dobrého nestane. Naší parabibli to je Slezsko. A po některé z nás ani neví, kde to na mapě je. Já jsem ze Slezska původem. Tak jako Ježíš. Tak je paradox, že na tomhletom zapomenutém koutu té římské říše se narodí dítě, o kterém ti pastýři slyší, že to je ten opravdový boží syn, ne ten císař tam v Římě. Oni nebyli hloupí, oni věděli, jak vypadá to panování, jak vypadá římský mír císaře Augusta. Že ten Pax Romana, římský mír, je dlážděný mečem a křížem, kde všichni nepřátelé Říma jsou ukřižováni a sťatí mečem, kde je popravený každý, kdo se odváží pozvednout svůj hlas proti císaři. Oni ví, že být vyvoleným v římské říši je jenom pro někoho, jenom pro elitu, jenom pro ty special lidi. Takže pro ně to je ohromná radost, když slyší, že se narodil ten opravdový boží syn, který se na to nemusí hrát. Ten, kdo je opravdovým pánem a opravdovým králem, kdo opravdu později nese titul pán pánu a král králu a kdo nabízí svoji milost a svůj pokoj každému bez diskriminace, každému bez rozdílu, kdo nabízí svůj pokoj, kdo nabízí svůj mír každému člověku bez ohledu na to, jestli si to zaslouží nebo ne, jestli je elita nebo jestli je popelář, každý má přístup k milosti, kterou mu Bůh dává. A to je pro ně ta ohromná zpráva. Jejich radost spočívala v úžase nad darem života a nad vykoupením, které mělo patřit všem lidem, bez rozdílu. A to je naše poselství Vánoc. To je síla Vánoc. Že bez ohledu na to, jak se cítíš, bez ohledu na to, jak je tvůj sociální statut, bez ohledu na to, jestli děláš práci, která zbyla, nebo jestli děláš práci, která je fantastická, bez ohledu na to, jestli jsi bohatý, chudý, jestli jsi černý, bílý, jestli jsi jakýkoliv. Bůh tě má rád. Bůh tě má rád. A nabízí ti svoji milost a svůj opravdový pokoj. A proto radost, o které mluvíme o Vánocích, je spojená s objevováním úžasem a učením. Tak jako ti pastýři byli úžasní, ne jako v tom prvním klipu, kde jako si vyslechli to velmi radostné poselství a pak šli pomalým krok sum krok až do Betléma. Oni byli nadšení, všeho nechali a utíkali do Betléma, protože slyšeli zprávu o tom, že panování císaře Augusta, které se zdá, že nemůže nic ohrozit, je u konce, protože Bůh se vlomil do našeho světa s láskou, která přináší radikálně radost. To byl jejich úžas, to bylo jejich objevování. A myslím si, že když přiběhli k Marii, tak to setkání vypadalo trochu jinak. Že tam plakali radostí. Že to, po čem jejich národ tak toužil, osvoboditel, vykupitel, je tady. Že to vidí na vlastní oči. Vánoce bývají často spojené také s tím, že říkáme, toho je ten nejkrásnější svátek pro děti. A existuje důvod, proč je to tak. A ten důvod není jenom to, že dostávají děti dárky. Ten důvod je to, že děti pro nás jsou nejlepšími učiteli radosti. Kdykoliv se díváme na děti, tak vidíme, že se dokáží nefalšovaně radovat i z naprosto hloupých věcí. A všichni rodiče na to řeknou amen. Děti, když jsou malé, tak nediskriminují. Ale velmi rychle se to naučí, když je to někdo naučí, že mají diskriminovat. A děti, když jsou malé, tak jsou plné úžasu a údivu. Ale velmi rychle to zapomenou, když je budeme racionálně vychovávat nebo v nich pozbuzovat ten údiv a úžas. A já vás si pozbudím k tomu, aby tyhle ty Vánoce jste se podívali na děti, pokud máte vlastní na svoje, pokud ne, tak na něčí cizí, to je jedno. Najlepší jsou na vnoučata, ty můžete vrátit zpátky, pak zase. A můžete se podívat na ně. A můžete poděkovat Bohu za dar radosti, které vás ty děti můžou učit. A můžete udělat si slib pro sebe, že budete v nich pozbudovat ten úžas a údiv nad světem, který může být jiný, protože se Bůh vlomil do našeho světa o Vánocích. A že budete pozbuzovat tom, ať zůstanou bezelstné, protože o té bezelstnosti mluví Ježíš, když říká svým učedníkům, buďte jako děti. Nikdy se nestaňte lidmi, kteří jsou cyničtí a diskriminující, ale buďte jako děti.